Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu yanaanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha, ikiwa leo ni Jumanne Septemba 8. Miongoni mwa habari tulizo nazo katika Kumekucha Afrika, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi wa Goma wanatarajia kikao cha viongozi wa kanda hiyo wanaweza kuleta mabadiliko katika matatizo ya usalama katika eneo hilo.
Pia kwao mambo mengi ya usalama, na tunawaza kama maraisi hao wawili Yoweri Kaguta Museveni na Kagame wale ndio vigogo wa nani wa Grand Lac, na wataweza kutusaidia na imajambo la FDLR na ADF nalo waweze kumalizika na hivi Kongo yetu ipate kuishi na amani namna pekee mkoa wetu wa Kivu Kaskazini.
Na katika habari nyingine, maafisa wa usalama wa Ethiopia waliozuia waandishi wa habari kusafiri kuelekea katika mkoa wa Kaskazini wa Tigray siku ya Jumatatu kulipoli chaguzi wa mkoa ambao serikali imeuita kuwa ni kinyume cha katiba. Hizo ni baadhi tu ya habari zilizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla kwa ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisoma kwako na Idi Ligongo.
Rais Donald Trump na mpinzani wake makamu wa rais wa zamani Joe Biden katika uchaguzi mkuu ujao wa Marekani walishambuliana kwa maneno kuhusu chanjo ya COVID-19 katika salamu zao za kuadhimisha Labor Day Jumatatu. Rais Trump amemtaka mgombea wa chama cha Democrat Joe Biden na mgombea wake mwenza Senator wa California Kamala Harris kuomba radhi kwa haraka kutokana na matamshi yao aliyodai yasiyo na msingi ya kipinga chanjo ya COVID-19. Kwa upande wake, Joe Biden amewaeleza wanahabari jimboni Pennsylvania Jumatatu kwamba anataka aone chanjo inapatikana kesho hata kama itamharimu katika uchaguzi, akisisitiza kwamba endapo haitapatikana chanjo nzuri, watu watakuwa na wasiwasi wa kuitumia kwa sababu rais mara kwa mara ametoa taarifa zisizo sahihi na za ukweli kuhusiana na virusi na kufanya umma usiwe na imani. Rais Trump akifanya mkutano wake na wanahabari White House amesema ukiachana na uongo wa kisiasa, chanjo yoyote itakayopitishwa na serikali kuu kwenda kwa umma itakuwa salama na yenye kufanya kazi. Wanajeshi wanne wa Somalia wameuawa na mwanajeshi mmoja wa Marekani kujeruhiwa Jumatatu katika shambulizi la Al-Shabaab katika maeneo ya magharibi takriban kilomita 60 kutoka katika mji wa bandari wa Somalia Kismayo. Kiongozi mwandamizi wa utawala wa eneo la Jubaland ameiambia VOA kwamba wanajeshi hao walifariki dunia wakati gari lililokuwa na milipuko kugonga kambi yao mapema Jumatatu. Msemaji wa komandi ya Marekani Afrika amethibitisha kuwa mwanajeshi wa Marekani alijeruhiwa katika shambulizi. Kanali Chris Kantz ameiambia VOA kwamba tukio hilo limetokea katika eneo la Jana Abdale wakati vikosi vya Marekani na Somalia vilikuwa vikifanya misaada ya ushauri na misheni zake. Imeelezwa mwanajeshi huyo wa Marekani yupo katika hali njema na anapatiwa matibabu kwa majeraha yake ambayo yanaelezwa kuwa hayahatarishi maisha yake, kwa mujibu wa Kanali Kantz. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula WFP limesema kwamba watu wanaokadiriwa kufikia milioni 45 kusini mwa bara la Afrika wana uhaba wa chakula, na idadi ya watu wasio na uwezo wa kupata chakula cha kutosha cha bei rahisi na chenye lishe bora imeongezeka kwa 10% kutoka mwaka jana. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Janga la COVID-19 pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa na uchumi unaozorota kwa nchi kadhaa ndiyo sababu kuu ya ukosefu wa chakula. Zimbabwe ni nchi iliyoathirika zaidi, na idadi yake ya watu wasio na uhakika wa chakula inatarajiwa kufikia milioni 8.6 kufikia mwisho wa mwaka huu. Mkurugenzi wa WFP kusini mwa Afrika, Lola Castro, alisema eneo hilo liko katika hatari zaidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Aliongeza kusema kwamba COVID-19 imekuwa ni dharura zaidi ambayo imeumiza sana maisha ya watu wengi masikini katika eneo hilo. Kufungwa kwa shughuli za kila siku kumefanya idadi kubwa ya watu kukosa ajira na kuongeza kukosekana usalama wa chakula, alisema. Wakulima wengi, hasa wanawake, walikuwa wameathiriwa vibaya na COVID-19 na athari zake katika uzalishaji wa chakula. Mshauri wa masuala ya kibinadamu wa Action Aid Africa, Chikondi Chavuta, alisema. Kusini mwa Afrika kumekabiliwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwa miaka 4 iliyopita bila kukoma. Nimeshuhudia tumaini la muda mfupi machoni pa watu katika miaka hii 4 iliyopita, wakati mbegu zinasambazwa au kubadilishwa kwa matumaini ya mavuno bora msimu ujao, lakini nikasikitishwa na majanga zaidi ya hali ya hewa, aliongeza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maria Kolimskova, mmoja wa viongozi waandamizi wa upinzani wa Belarus, ameripotiwa kushikiliwa na watu wasiojulikana mjini Minsk Jumatatu, na Ujerumani na Uingereza zinataka Rais Alexander Lukashenko wa Belarus aeleze alipo kiongozi huyo. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Heiko Maas ametoa mwito wa kuelezwa kule kiongozi huyo alipo na kuachiliwa kwa wafungwa wote wa kisiasa. Ujumbe huo aliotoa kupitia mtandao wa Twitter ya Wizara ya Mambo ya Nje. Naye waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Dominic Raab aliandika ujumbe wa Twitter akisema kwamba wana wasiwasi mkubwa na kule alipo Maria Kolesnikova. Ujumbe uliendelea kueleza kwamba utawala wa Rais Lukashenko lazima uhakikishe anarejea akiwa salama na ni jambo lenye kipaumbele kikubwa. Ameongeza pia utawala wa Belarus usimamishe unyanyasaji kwa waandamanaji, kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa na kuanza kwa mazungumzo na upinzani. Shahidi aliyetambulika kwa jina la Anastasia ameuambia mtandao wa Belarus Tut kwamba alimuona Kolesnikova akilazimishwa na wanaume waliovaa nguo za kiraia kuingia kwenye basi dogo na kuondoka naye.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mashirika ya kiraia na wabunge nchini humo, hasa eneo la mashariki mwa nchi, wameomba marais wa kanda ya maziwa makuu kumsaidia rais wa Kongo Felix Tshisekedi kuweza kupata amani kwa wananchi wake ambao wameteseka kwa muda mrefu. Wananchi wamesema kufuatia mkutano wa marais wa maziwa makuu unaotarajiwa kuanza tarehe 9 mwezi huu mjini Goma, Kivu Kaskazini. Auseri Malivika anayo taarifa zaidi.
Mashirika yenye kutetea haki za binadamu ya kiraia na baadhi ya wabunge kutoka eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaomba marais wote wa maziwa makuu kushikamana na kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata amani hasa eneo lake la mashariki. Lora Mugiraneza yuko Goma.
Tunangojea kwao mambo mengi ya usalama, na tunawaza kama marais hao wawili Yoweri Kaguta Museveni na Kagame wale ndio vigogo wa nani wa Grand Lac, na wataweza kutusaidia na imajambo la FDLR na ADF naloweze kumalizika, na hivi Kongo yetu ipate kuishi na amani namna pekee mkoa wetu wa Kivu Kaskazini.
Huku mkutano wa marais hao ukitarajiwa kufanyika katika mji wa Goma kuanzia hii tarehe 9 hadi tarehe 10, yani katika siku mbili. Omar Kavota ni mkazi wa Beni.
Tukipongeza Rais Felix Tshisekedi kwa maandalizi ya huo mkutano, tunafikiri itakuwa fursa ya kuweza kuwahamasisha hao viongozi wa kama hili la maziwa makuu washirikiane na serikali ya Kongo kumaliza hayo matatizo ya pamoja ya usalama. Hapa nikizungumzia kuchukua mbinu za pamoja ili kutokomeza hao magaidi wa ADF ambao ni tishio kwa kanda lote la maziwa makuu.
Beni, ambako watu zaidi ya 5 wameuliwa usiku wa leo katika eneo la Halungupa mashariki mwa mji wa Beni, akisema Jerme Hassan mkazi wa Beni.
Mauaji yenyewe yametokea eneo ya Ndoma Ndoma ni kitongoji kinaopatikana katika tarafa la Ruwenzori ni wilaya la Beni. Tayari watu watano wameuliwa na wanaozaniwa kuwa ni ADF, lakini jeshi la Kongo limekuja kwa haraka kwa kupigana na hao waasi ili kuwakimbiza, maafa isiwe mengi katika kijiji hicho ambacho kimeshambuliwa kwa mara nyingi na hao wanaozaniwa kuwa ni ADF.
Wabunge kwa upande wao vile vile wakiwa na pendekezo kuhusu marais watakaokutana katika mji wa Goma, kama mbunge huyu Kizerbuka Sereka Watevwa.
Pendekezo langu kubwa ni kuambia hao maraisi wajitahidi ili pamoja ambao tunakuwa nao mipaka mimoja watusaidie, kwa sababu Beni ni maeneo moja ya Kongo, ili Beni tuweze kupata amani, kwa sababu sisi tumeteseka sana, na kama kunakuwa watu fulani fulani ambao wanakimbilia masehemu zao ambao wanatuteza huku Beni, waweze kuwatoa na tujue kwa nini wanatuua na wanataka nini, kwa sababu hatuelewe kabisa. Kila ukicha watu wanawawa kama nyama. Hivi tunasema tumeteseka, lazima tuweze kupata amani.
Hadi muda huu mji wa Goma unajiandaa kuwapokea maraisi kutoka kanda maziwa makuu ambao watakutana katika mji wa Goma katika kikao cha siku mbili, kwa maraisi hao wakizungumzia swala la usalama katika kanda ya maziwa makuu pamoja na swala la maendeleo katika baadhi ya inji. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moto wa kwenye msitu umeteketeza zaidi ya hekari milioni mbili za misitu ya California mwaka huu na kuweka rekodi kubwa, licha wafanyakazi wanaozima moto huo kukabiliana na upepo mkali unaovuma katika kiwango kikubwa cha joto Jumatatu na kusimamisha huduma ya umeme pamoja na kusitisha kukosekana kwa umeme kwa mamilioni ya watu. Kitu kinachoelezwa kusababisha rekodi hiyo ni kasi ya kusambaa kwa moto huo, huku kipindi hatari zaidi cha mwaka kikiwa hakijafikiwa, alisema Lynn Tolmachov, msemaji wa idara ya misitu ya California na ulinzi wa moto. Kiwango kikubwa cha moto kiliteketeza ekari milioni 1.96 mwaka 2018 kwa mujibu wa idara ya misitu na zimamoto ya California, ambayo inatathmini matukio ya moto hayo toka mwaka 1987. Vikosi vya zimamoto vimekabiliana na upepo mkali ambao ni mkavu ukiambatana na upepo wenye joto unaobashiriwa kuongeza moto katika siku chache zijazo. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan siku za karibuni alielezea mamlaka kuachia mamia ya wafungwa wanawake ambao wanasubiri kusikilizwa kwa kesi zao ndogondogo mahakamani, ambao wameshatumikia vipindi virefu gerezani. Watetezi wa haki za binadamu wamepokeza hatua hiyo na kuwa na matumaini kwamba itasaidia kupunguza idadi ya wafungwa wanawake katika magereza yenye misongamano mikubwa. Maelekezo ya Waziri Mkuu Khan ya wiki iliyopita yametokana na utafiti mpya ambao umeweka bayana kwamba magereza ya wanawake yapo katika hali mbaya na mamlaka mara kwa mara hupuuzia sheria katika kulinda wafungwa wanawake. Ripoti hiyo ya Wizara ya Haki za Binadamu imeeleza kwamba wafungwa wanawake 1121 sawa na 67% mpaka katikati ya mwaka 2020 hawajawa katika mahakama ili kusomewa makosa yoyote, na walishikiliwa huku wakisubiri kusomewa mashitaka yao. Na mamia ya watu wanaomuunga mkono Rais Donald Trump walikusanyika Jumatatu mchana katika mji mdogo wa kusini mwa jiji la Portland, ikiwa ni zaidi ya wiki moja baada ya mmoja wa wanachama wa kundi la mrengo wa kulia kupigwa risasi na kufa baada ya msafara wa Rais Trump kupita katika mji mkubwa wa jimbo la Oregon. Magari ya kipeperusha bendera za Trump ambao wanaunga mkono polisi walikusanyika katika chuo cha Vlaxmas mjini Oregon City majira ya mchana, kwa mujibu wa redio ya umma ya Oregon. Waandaaji wa maandamano hayo wamesema wataendesha magari yao mpaka katika mji mkuu wa jimbo Salem, ambapo wafuasi wa makundi ya wale wa mrengo wa kulia The Proud Boys na Patriot Prayer watakuwepo pia.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kukumbusha matangazo haya kuwa yanasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Maafisa usalama wa Ethiopia waliwazuia waandishi wa habari kusafiri kuelekea mkoa wa kaskazini wa Tigray Jumatatu kuripoti uchaguzi wa mkoa ambao serikali imeuita kuwa ni kinyume cha katiba. Viongozi hao pia walinyakua simu za mkononi, kompyuta, hati za kusafiria na vitambulisho vya waandishi hao wa habari. Simon Marks, mwandishi wa habari wa kujitegemea ambaye mara nyingi huripoti kwa VOA, alikuwepo katika eneo la tukio na kutuletea taarifa inayosomwa hapa na Sunday Shomari.
Kura iliyopangwa mnamo Septemba 9 imetia wasiwasi serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed wakati anajaribu kuibadilisha nchi hiyo kuingia katika enzi mpya ya uwazi zaidi. Eneo la Tigray ambalo liliongoza umoja wa serikali ya vyama vingi kwa miaka 27 kabla ya Abiy kuingia madarakani lilipinga vikali uamuzi wa serikali mnamo mwezi Machi kuahirisha uchaguzi wa kitaifa kwa sababu ya virusi vya corona. Imeliita jaribio lolote la kuzuia kura yake ya kikanda kufanyika ni tamko la vita. Bunge la juu la Ethiopia Jumamosi liliita uchaguzi wa Tigray kuwa haramu, lakini likaacha kutoa mapendekezo ya vikwazo vyovyote kwa mkoa huo ikiwa wataendelea mbele na uchaguzi. Makundi ya haki za binadamu na uhuru wa vyombo vya habari yalilaani unyanyasaji wa waandishi wa habari kwa kusema ni muhimu sana kwa vyombo vya habari vya kimataifa na vya ndani kuripoti jambo kama la uchaguzi wa Tigray. Laetitia Beda, mkurugenzi wa pembe ya Afrika katika shirika la Human Rights Watch, alizungumza na Sauti Amerika.
Events in the Tigray region are of immense public interest right now.
Matukio katika mkoa wa Tigray yanavutia sana umma hivi sasa. Serikali haipaswi kuwazuia waandishi wa habari, iwe ni waandishi wa habari wanaofanya kazi kwenye vyombo vya habari vya kimataifa au vya Ethiopia juu ya uwezo wa kuripoti kwa uhuru juu ya maendeleo haya ya kisiasa.
Wakati unakaribia mlango kupita kwenda kupanda ndege kuelekea Mekele, waandishi wa habari na abiria wengine kadhaa ikiwa pamoja na William Davison kutoka International Crisis Group waliulizwa na maafisa wawili wa usalama ambao walikuwa wakifanya kazi kwa nini walikuwa wakisafiri kwenda Mekele na nini ilikuwa sababu ya safari yao. Wanahabari watatu eneo hilo wanaofanya kazi kwenye shirika la habari la Aulo na vilevile mwandishi wa habari hii walinyang'anywa simu zao, pasipoti na vitambulisho vya waandishi wa habari. Afisa mmoja pia alichukua nambari za simu kutoka kwa simu ya waandishi hawa na kuchunguza akaunti zao za mitandao yao ya kijamii. Wanahabari wawili kutoka shirika la Aulo waliohojiwa katika eneo hilo walisema walizuiwa kusafiri kutokana na uchaguzi huko Mekele. Wiki iliyopita mamlaka ya utangazaji ya Ethiopia ilitoa wito kwa waandishi kadhaa wa habari na kuwaonya kutoripoti upigaji kura kwa madai kwamba hautambuliki na serikali kuu. Msemaji wa ofisi ya waziri mkuu alikataa kutoa maoni yake na maafisa wa wizara ya mambo ya nje hawakuweza kufikiwa mara moja. Chama cha waandishi wa habari wa kigeni wa Ethiopia kilisema kilikuwa na wasiwasi mkubwa juu ya majaribio ya kuwazuia waandishi wa habari kuripoti uchaguzi huko Tigray. Tunatoa wito kwa maafisa wa serikali kuu ya Ethiopia wasidharau hatua muhimu zilizochukuliwa kuongeza uhuru wa vyombo vya habari katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kwa kujaribu kufuatilia ni kitu gani waandishi wa habari wanaweza au hawawezi kuripoti, FCA ilisema katika taarifa yake.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakukumbusha kwamba sasa unaweza kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express na yale ya in-depth, yani kwa undani, yakipeperushwa moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tembelea www.facebook.com/VOA Swahili ujione mambo mapya. Kutana nao watangazaji wako Sunday Shomari, Mary Mgawe, Idi Ligongo na wengine wengi wakikuletea taarifa kemkem na kila aina ya vituko. Ni saa 10:30 alasiri na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Ni mfumo mpya kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Usikose.
Na mafuriko yamesababisha vifo na uharibifu mkubwa katika kanda ya Sahel, Afrika ya Magharibi na Kati katika muda wa wiki moja sasa. Maelfu ya watu wamekosesha makazi nchini Niger, Nigeria, Chad na Cameroon. Na mafuriko yameathiri sehemu za kaskazini mwa Nigeria ambazo pia zimeathiriwa na mashambulizi ya wanamgambo wa Boko Haram na wanakumbana na uhaba wa chakula. Maafisa wanasema kwamba zaidi ya watu 6 wamefariki na maelfu kuachwa bila makazi. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Rais wa Senegal Macky Sall ametangaza mipango ya dharura kuwasaidia watu walioathiriwa na mafuriko baada ya mvua kunyesha nchini humo kwa zaidi ya saa 7 mfululizo. Kulingana na waziri wa maji wa Senegal Serine Mbaye Thiam, mvua isiyo ya kawaida imenyesha nchini humo kwa muda wa miezi 3 kati ya Julai na Septemba, na kwamba mvua hiyo imesababisha uharibifu mkubwa wa mali na vifo. Vyombo vya habari vya Senegal vimeripoti kwamba vifo kadhaa vimeripotiwa na watu wengine hawajulikani walipo kote nchini. Katika mtaa wa Gudwae nje ya mji mkuu wa Dakar, wafanyikazi wa kujitolea wanaendelea na shughuli ya usafi katika hospitali iliyojaa maji. Mamadou Baye Fall, mmoja wa wafanyakazi wa kujitolea, anasema zaidi ya vijiji 5 vinatumia hospitali hiyo na hivi sasa wako katika shida kubwa. Hawajui nini cha kusema na kuomba msaada. Wanasema hawajawahi kumuona mea, afisa, diwani, wala mfanyakazi wa idara ya wazimamoto. Hawajamuona mtu yeyote hadi sasa. Nchini Cameroon, vijiji vimejaa maji ya mafuriko na Almosa ni mmoja wa waathirika.
Tumepoteza vitu vingi sana katika mafuriko hapa Merem. Watu wetu wengi wamehamia Yuma.
Wakazi wa kaskazini mwa Cameroon wameathiriwa na mashambulizi ya kila mara ya kundi la Boko Haram, licha ya wito wa msaada kuitaka serikali kusaidia. Isa Nasiofu ni mkazi wa Merem.
Oui, aujourd'hui n'est-ce pas nous demander n'est-ce pas au pouvoir public.
Tunaomba maafisa wa serikali kuwasaidia watu wa Merem ambao wameathiriwa na mafuriko. Tumekoseshwa makazi na watu wamekimbilia Yuma, Kongoleon, Widion, pia Cairo.
Maafisa wa kuhifadhi mazingira wanasema mafuriko hayo yanasababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yamepelekea mvua zisizo za kawaida kutoka Asia hadi Afrika na Latin America. Wanaonya kwamba kuongezeka kwa hali ya joto duniani kunapelekea ongezeko la mahitaji ya maji kote duniani. Wameonya kutokea athari mbaya kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, hasa mvua kubwa na ya ghafla pamoja na ukame. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kukumbusha matangazo haya kuwa yanasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Rais Donald Trump na mpinzani wake makamu rais wa zamani Joe Biden katika uchaguzi mkuu ujao wa Marekani walishambuliana kwa maneno kuhusiana na chanjo ya COVID-19 katika salamu zao za kuadhimisha Labor Day Jumatatu. Wanajeshi wanne wa Somalia wameuawa na mwanajeshi mmoja wa Marekani kujeruhiwa Jumatatu katika shambulizi la Al-Shabaab katika maeneo ya magharibi takriban kilomita 60 kutoka katika mji wa bandari wa Somalia Kismayo. Maria Kolenskova, mmoja wa viongozi waandamizi wa upinzani wa Belarus, ameripotiwa kushikiliwa na watu wasiojulikana mjini Minsk Jumatatu. Na Ujerumani na Uingereza zinataka Rais Alexander Lukashenko wa Belarus aeleze alipo kiongozi huyo. Moto wa kwenye msitu umeteketeza zaidi ya hekari milioni mbili za misitu ya California mwaka huu na kuweka rekodi kubwa, licha wafanyakazi wanaozima moto huo kukabiliana na upepo mkali unaovuma katika kiwango kikubwa cha joto na kusimamisha huduma ya umeme pamoja na kusitisha kukosekana kwa umeme kwa mamilioni ya watu. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan siku za hivi karibuni alielekeza mamlaka kuachia mamia ya wafungwa wanawake ambao wanasubiri kusikilizwa kwa kesi zao ndogo ndogo mahakamani, ambao wameshatumikia vipindi virefu gerezani. Mamia ya watu wanaomuunga mkono Rais Donald Trump walikusanyika Jumatatu mchana katika mji mdogo kusini mwa jiji la Portland, ikiwa ni zaidi ya wiki moja baada ya mmoja wa wanachama wa kundi la mrengo wa kulia kupigwa risasi na kufa baada ya msafara wa Rais Trump kupita katika mji mkubwa wa jimbo la Oregon.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kipindi Kumekucha Afrika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya fajiri ya leo, msimamizi wa matangazo haya ni Mamoyo Hamza, mwelekezi Diodon Chuba Hiro, nimeshirikiana na mwenzangu Idi Ligongo. Tunawaaga tukiatikeni wote siku njema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Uturuki na Marekani wamekuwa washirika wakubwa kwenye muungano wa NATO kwa karibu miaka 70 sasa. Ushirikiano huo ni kutokana na maslahi ya pamoja na heshima kati yao kwenye masuala ya usalama wa kieneo, udhabiti, ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo ya haki za binadamu. Marekani pia imesimama kwa mshikamano na Uturuki kwenye vita dhidi ya ugaidi. Ushirikiano katika kupambana na ugaidi ni kiini katika ushirikiano wetu. Ni kutokana na ushirikiano huo maana nchi zetu zimeungana kupambana na tishio la ugaidi, kiasi kwamba Marekani hivi karibuni ilipinga vikali mwaliko wa kiongozi wa kundi la Hamas mjini Istanbul kutoka kwa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Agosti 22. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Morgan Ortagus, katika taarifa ya maandishi, alisema kuwa kundi la Hamas limeorodheshwa ni la kigaidi na Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya, na kwamba viongozi wawili wa kundi hilo walioalikwa na Erdogan wanatambuliwa kama magaidi wa kimataifa. Lengo la Hamas ni kuangamiza taifa la Israel na kubuni taifa la Kiislamu kuanzia mto Jordan hadi kwenye bahari ya Mediterranean. Kwa kawaida kundi hilo hulenga raia, wakati silaha zake za mashambulizi zikiwa mabomu ya kujitoa muhanga, visu na mahandaki ya kigaidi. Ismail Haniyeh, ambaye ni kiongozi wa ngazi ya juu wa kisiasa kwenye kundi la Hamas, ni mmoja wa watu waliokutana na Rais Erdogan mjini Istanbul mwezi uliopita. Baada ya Haniyeh kuwekwa kwenye orodha ya magaidi wa kimataifa mwaka 2018, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilimtaja kama kiongozi wa kigaidi anayehujumu udhabiti na amani kwenye eneo la Mashariki ya Kati pamoja na kushambulia washirika wake Misri na Israel. Mtu wa pili aliyepata mwaliko wa Erdogan ni naibu kiongozi wa kundi la Hamas, Sali al-Aruri, ambaye amehusishwa na mashambulizi kadhaa ya kigaidi ikiwemo utekaji nyara. Yeye ndiye alitangaza kuhusika kwa Hamas kwenye shambulizi la mwaka 2014 ambapo vijana watatu wa Israel walitekwa nyara na kuuawa huko ukingo wa Magharibi, wakati akisifu tukio hilo kama la kishujaa. Programu ya Marekani inayotoa zawadi kwa watu wanaotoa taarifa iliahidi hadi dola milioni 5 kwa atakayetoa taarifa kuelekea kukamatwa kwake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Morgan Ortagus amesema kuwa mkutano wa Agosti ulikuwa wa pili kati ya watu hao na Rais Erdogan mwaka huu. Ameongeza kusema kuwa uhusiano wa karibu wa rais huyo na viongozi wa kundi hilo la kigaidi utapelekea Uturuki kutengwa na jamii ya kimataifa, wakati pia ukihujumu maslahi ya watu wa Palestina pamoja na kudumaza juhudi za kimataifa za kuzuia mashambulizi ya kigaidi kutoka ukanda wa Gaza. Tunaendelea kukemea vikali uhusiano wa karibu kati ya serikali ya Uturuki na kundi la Hamas. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.